No niin, tervetuloa tähän iltapäivän tilaisuuteen. Aloitetaanpa tämä laululla 39. Varmana laulaa Herrasta saa. Saadaan jäädä sinun rakkautesi ilmapiiriin, sinun kämmenellesi, ja saamme jättää tämän tilaisuuden Pyhän Hengen johtoon. Jeesuksen nimessä, aamen.
Kiitos, kun valitsitte jäädä tänne, vaikka ulkona on tällainen valtava luojan hellimisprojekti käynnissä. Hän haluaisi kietoa sinut niillä rakkaudellisilla käsivarsillaan sinun ympärillesi ja vakuuttaa jokaisen terälehden, jokaisen tuoksun kautta, miten arvokas sinä olet. Ja kumpa me voisimmekaan hyväksyä sen kunkin omalla kohdallamme, että me olemme Jumalalle äärettömän arvokkaita. Niin arvokas, että hän oli valmis tyhjäämään taivaan. Hän räjäytti taivaan pankin. Otti kaikki kalleudet, varat, mitä kaikkein arvokkaana, mitä koko maailman kaikkeudessa oli, ja toi sen tänne maan päälle, ja osti meidät, jotka olimme viholliseen panttivankeina, osti meidät vapaaksi. Ja mä uskaltaisin sanoa, että hän maksoi meistä ylihinnan. Niin paljon hän arvosti. Hän pani kaiken yhden kortin varaan. Jos Kristus olisi epäonnistunut tehtävässään, tullessaan tänne ihmiseksi, koko maailmankaikkeus olisi ollut uhattuna. Ja se, mitä mitä Jumala ilmoittaa itsestään, niin me tarvitaan ne rakkauden silmälasit nähdäksemme. Jos me emme ymmärrä, jos ei se tuota meissä sellaista tunnetta, joka sykkii niin kuin rakkauden sykettä, niin silloin me tiedetään, että me ollaan asia väärin ymmärretty. Jumala on rakkaus. Kaikki, mitä hän tekee, kaikki, mitä hän on, mitä hän lupaa, niin se on rakennettu rakkauden ympärille. Ja jos me tunnistetaan itsessämme pelon tunteita, sydän alkaa sykkimään niin kuin levottomuutta, stressi alkaa nousemaan, stressihormonit alkavat meissä saamaan valtaa ja alkaa tulla niitä sellaisia toksisia, myrkyllisiä puita meidän aivoissamme. Ja kun ne puut ravistelevat sitä hedelmää, itse asiassa ne puut tulevat ravistelluiksi silloin, kun me ajattelemme. Ne ajatukset, mitä me päästämme tänne taltioitumaan, ne saavat liikettä siellä. Nyt nämä myrkylliset hedelmät. Oletteko lukeneet sellaisesta kuin Lumikki ja 7 kääpiötä? Siinä on paljon totta. Se myrkkyhedelmä. Vihollinen on istuttanut myrkkypuun ja jakanut niitä hedelmiä. Ja nämä myrkkypuut, jotka meidän mielessämme on, kun ne pudottaa niitä hedelmiä, niin jokaiseen soluun se myrkky leviää. Tämä on ihan fysiologinen tosiasia neurotieteen niin kuin valossa. Mutta mä en puhu nyt varsinaisesti tästä aiheesta niinkään, vaan enemmänkin mielessäni oli tällainen ajatus siitä, että miksi me uskomme niin vähän Jumalan voimaan ja miksi emme usko Jumalan pelastustyön riittävyyteen. Ja mä en halua tuoda tätä teoreettisella tasolla. Mä olen tunnettu siinä, että mä saan, mulla ei mitään maagisia kykyjä muuta kuin ihan oma itseni, mä saan ihmiset nukkumaan hyvin tehokkaasti. Omat lapseni mä oon koko pienen ikänsäni niin nukuttanut, ja nyt lasten tyttäreni pojan mä saan nukahtamaan hyvin, hyvin lyhyessä ajassa. Mulla on ilmiömäinen taito siinä. Ja miten, mutta parhaiten, kyllä mä puhumalla saan kaikkein tehokkaimmin nukutettua, mutta hieromalla. Kasvohieronta tai jalkahieronta.
Voiko sinulta tilata sellaisia nauhoitettuja puheita?
Kyllä, niitä saa. Se maksaa kyllä sitten. Mutta mä aloitan tässä kertomalla omasta tyttärestäni. Tai itse asiassa kahdesta tyttärestä, jotka liittyvät hyvin läheisesti tähän, niin kuin tämmöinen pohjustus. Oikeastaan siihen liittyy nyt tyttäreni mies, vävy Morten Tanskasta. Morten on autistinen ja nyt hän on nero monessa suhteessa. Ja kun hän johonkin asiaa uskoo, niin hän uskoo siihen koko sydämestä. Ja monessa suhteessa hyvinkin sillain niin kuin putkiaivo niin kuin tulee siihen. Tämä oli kuullut siitä, miten medialla yritetään vaikuttaa meidän mieliin. Mä tuossa nyt lataan justiin teille mediatiedostoja, median vaikutus aivoihin ja sitten myöskin suomenkielinen tekstitys siihen. Ne on kahtena eri versiona tai failina ja mä opetan tässä sitten, miten te voitte ne katsoa. Mä suosittelen teitä katsomaan ne. Se paljastaa, miten vihollinen toimii tuhotakseen uskon Jumalaan musiikki- ja elokuvateollisuuden kautta, pelimaailman kautta ja näiden riippuvuuksien kautta. Ja se on näiden omia todistuksia siitä, jotka tuottavat siitä, että mitä he tekevät. Heidän tarkoituksenaan yksi on tuhota usko Jumalaan. Toinen, meidän luottamus vanhempiimme, kolmas auktoriteetteihin ja sitten se neljäs. Minä muistan, mikä se neljäs on, mutta tuossa on ne kolme tärkeintä jo. Ja miten tehokkaasti he tekevät sitä työtään, miten onnistuvat. Ihan vaan välähdys siitä, että tällainen guru, hypnoosin guru kuin Mark B. Bryan, voitte netistä katsoa, niin hän on huippuja maailmassa ja hän on erikoistunut myöskin elokuvatuotantoon ja näiden tuottajien kouluttamiseen. Miten voidaan sisällyttää hypnoosi niin kuin näihin elokuviin niin, että me emme edes havaitse sitä, mutta meihin istutetaan siemeniä, jotka kun me nähdään joku asia, kuullaan joku asia, kuullaan joku kappale, niin välittömästi meidän aivoissa tapahtuu asioita. Ja me ollaan täysin niin kuin tämän median tuottajien armoilla. Hän sanoi itse näin, että hän ei itse katso televisiota, tämä Mark B. Bryan, koska hän tietää, miten sen kautta yritetään vaikuttaa meihin. Ja vaikka hän tietää, miten meihin vaikutetaan, niin silti se vaikuttaa häneen. Hän ei pysty sulkemaan ajatuksiaan ja pitämään puhtaan mieltään. Se tulee niin kuin mainoksissa ennen kaikkea, mutta myöskin jokaisessa elokuvassa. Sitten hän mainitsee elokuvan, onneksi en ole sitä päässyt katsomaan, enkä haluakaan katsoa, niin hän mainitsee, että siinä käytetään satoja erilaisia hypnoottisia keinoja, ja se on paras hänen koskaan näkemänsä elokuva. Ja sitten hän paljastaa, miten se tapahtuu. Ja siis jokaisen kristityn tulisi nähdä, että miten meitä vedetään niin kuin nenästä ja me ollaan niin kuin vihollisen narussa. Meidän tulee tehdä yhteistyötä pyhän kanssa, sulkea ne kanavat pois. Ja nyt tämä meidän Morton-vävy.
Mikä se elokuvan nimi on?
En mä halua mainostaa sitä elokuvaa. Mutta itse asiassa sen nimi on Inception. En suosittele kenenkään katsovaa sitä, mitä tämä guru kertoi siitä. Mä sanon sen verran vielä. Hän sanoi, että jokaisessa Hollywoodin studiossa on kouluttajia, jotka opettavat tuottajia käyttämään näitä menetelmiä. Koska heidän tarkoituksensa on vaikuttaa katsojissa niin, että heidän uskonsa Jumalaan eliminoidaan. Morten, kun sai kuulla tästä näin, niin hän tuli kerran meillä käymään tyttäremme kanssa ja hän katsoi meidän tyttärien noita kirjahyllyjä, joita siellä oli. Ja hän sanoi, että teillä on spiritistisiä kirjoja teidän kotona. Mutta ei mun tietääkseni. Hän luetteli ne kirjat, mitä siellä oli. Taru Sormusten herrasta ja näitä muita vastaavanlaisia, jotka kun siis näiden tuottajat sanovat suoraan, mistä he saivat inspiraationsa. He saivat ne suoraan demoneilta. Ja Morten sanoi, että miksi te pidätte kodeissanne näitä? Siellä oli elokuvia, missä oli kyseenalaista materiaalia ja muuta. Ja vaimoni katsoi minua vähän, sanoi, että hei, ne lähtee nyt. Ei siis meidän rakkaamme, vaan ne elokuvat ja ne kirjat. Hän hakee, kerää ne kaikki. Tuli iso pino itse asiassa elokuvia ja näitä kirjoja. Mä sanoin, että eikö meidän pitäisi jutella tyttöjen kanssa ja sanoa, että me ollaan nyt hävittämässä ne. Ei kun antaa mennä vaan. Ja ette tiedä, miten kuumat. Mä lämmitin meidän talon niillä. Mä heitin ne uuniin ja niistä videoista tuli niin valtava lämpö. Mä sain talon lämmitettyä tosi kuumaksi niin kuin niiden toimesta. Samaan aikaan meidän oma tytär oli valtavissa kriiseissä Yhdysvalloissa. Ja oma tyttäremme oli valtavissa kriiseissä Yhdysvalloissa ja yritti riistää itseltään hengen. Ja oli luovuttamassa kaiken sen, mitä hänellä niin kuin oli aikaisemmin ollut arvokasta ja kaukana meistä. Ja siinä kun me oltiin poltettu tämä kirjallisuus ja elokuvat, mitä meidän kodissa oli nyt löytynyt, mikä liittyy okkultismiin ja tähän demonisiin vaikutteisiin, niin vaimoni kysyi häneltä kerran yhdessä Skype-keskustelussa, että voidaanko me rukoilla sun puolesta? Ja tytär sanoi, että se on ainoa, mikä tässä enää voi auttaa, että rukoilkaa. Ja seurakunnassa myöskin rukoilimme hänen puolestaan. Ja tiedättekö, sinä yönä, kun hänen puolestaan rukoiltiin, hän sai voiton. Mutta se käännepiste oli se, kun me kannettiin ulos kaikki se, mikä me tiedettiin, että on pimeyden voimien erityisessä käytössä tuhotakseen meidän uskomme meihin itseemme ja Jumalaan ja auktoriteetteihin. Ja se, mitä me tehtiin siinä hävittäessämme nämä, oli vain lähtöpiste sille, että me tajuttiin, että meidän tehtävänämme on sulkea ovia ja ikkunoita ja näitä aistiväyliä niin kuin pimeyden voimilta meidän omiin mieliimme. Ja sen jälkeen rukous on tullut paljon merkittävämmäksi ja voimallisemmaksi, kun tajuaa, että koko taivas on meidän kanssamme taistelemassa ja tuomassa voittoja meille. Meillä on erityinen sota. Jeesus...
Minun veljeni, joka oli merillä muuten, hän oli tulossa kotiin Jyväskylä, minä en äitini kanssa. Veljeni sanoi vaan, että tästä on ainoa, että hän luovuttaa elämänsä tai lopettaa elämänsä. Hän oli niin masentunut jostain asiasta. Äitini meni koputtamaan naapurin ovea, siellä asui helluntai pastori ja he pitivät rukouksen siellä yhdessä. Ja siitä minuutista minun veljeni mielipide muuttui toisenlaiseksi. Aivan. Hänen avioliittonsa solmittiin ja meni kaikki. Ja miten valtava rukouksella, yhteisellä rukouksella on.
Okay.
Se voi muuttaa hetkestä ihmisen elämän.
Kiitos. Jos me nyt panemme nämä rakkauden silmälasit päähämme ja katsomme niiden läpi ja ymmärrämme, että kaikessa mitä Jumala tekee, siinä on rakkautta, myöskin niissä vanhan testamentin sotaisissa kertomuksissa. Jumala kehotti meitä pukemaan koko sota-asun päällemme, jotta me voisimme kestää paholaisen juonissa ja hyökkäyksissä ja olemaan kestävä rukouksessa. Ja siellä meille näytetään, miten Jumala haluaa sotia. Meidän tehtävänämme olla tulejohto- ja mittaustehtävissä, niin kuin mut lähetettiin armeijaan koulutettavaksi upseeriksi sillä alueella. Tulejohto- ja mittaustehtävissä. Meidän tehtävänämme antaa Jumalalle koordinaatit. Sano, että tässä on ystävä, tässä on naapuri, tässä on sukulainen, joka on vihollisen ryöpytettävänä. Anna palaa. Ja täsmäaseet, Jumalan täsmäaseet, osuvat juuri oikeaan hetkeen, oikeaan paikkaan. Meidän tehtävänämme olla näitä tällaisia vartioita, muurin vartioita, jotka nähdään, miten vihollinen yrittää tunkeutua ja tuhota. Hänen tehtävänsä on tulla varastamaan, tulla tuhoamaan ja tulla tappamaan. Ja vihollisella ei ole mitään oikeutta meidän iloomme ja meidän rauhaamme. Me voimme kertoa hänelle suoraan, että tämä ei kuulu sinulle. Minun rauhani ei tule minun puolisoltani, ei tule minun seurakunnaltani, se tulee Kristukselta, se tulee Jumalalta ainoastaan. Hän on minun iloni ja rauhani lähde. Vihollinen, sinulla ei ole oikeutta ottaa sitä, koska Kristus on maksanut. Hän on täydet omistusoikeudet omistanut itselleen jälleen minut. Minä kuulun hänelle, minun perheeni myöskin. Ja tässä vanhan testamentin sodan käynnissä meille annetaan itse asiassa kuvaus siitä, että miten totaalisesti vihollinen pitää tuhota. Ja uudessa testamentissa meille annetaan ne työkalut, minkälaiset taisteluvälineet tarvitaan siihen. Ne on hengen aseita. Ja me emme voi myöskään käyttää tässä taistelussa vihollista vastaan vihollisen aseita. Kritiikki, sormella osoittelu, panettelu, valittelu, toisen selän takana puhuminen ja nämä asiat eivät kuulu Jumalan työkalupakkiin. Ne kuuluvat ainoastaan vihollisen siihen sota-arsenaaliin. Joten meidän tulee pukeutua uuteen sota-asuun ja käyttää niitä menetelmiä taistellessamme henkivaltoja, voimia ja maailman näitä hallitsijoita, maailmanvallan hallitsijoita vastaan tässä hengellisessä taistelussa. Ja Jumala haluaa meidät yhteistyökumppanikseen. Hän haluaa tehdä työtä meidän kanssamme, jotta me voisimme kokea niitä voittoja. Jeesus sanoi ennen lähtöä taivaaseen, hän sanoi, minä menen isän luokse, mutta tulen takaisin. Te olette nähneet ne teot, mitä minä teen, mutta ne eivät ole minun tekojani. Isä teki ne teot minussa. Mutta minä menen isän luokse, ja te tulette tekemään suurempia tekoja kuin minä tein, sillä minä menen isän oikealle puolelle. Muistatteko tämä? Johanneksen 14. Toisin sanoen, Jumala teki suunnitellut työt Jeesuksessa. Jeesus antoi meille esimerkin, miten me voimme myöskin antautua hänen käyttöönsä, ja Jumalan suunnitellut, edeltä suunnitellut teot hän haluaa tehdä meissä. Ja tässä on niin kuin se valtava aha-elämys minulle, että ei ne ole minun tekojani. Mun tehtäväni on jo antautua hänelle, pitää ne kanavat suljettuna, josta mä tiedän, että vihollinen tulee, ja avautua Jumalan puheelle, Jumalan johdatukselle ja Jumalan ohjaukselle elämässäni. Ja Jumala tulee tekemään jotakin aivan käsittämätöntä. Itse asiassa siellä puhutaan siitä, että ennen Jeesuksen toista tulemusta, kun pyhä henki vuodatetaan, tapahtuu valtavia asioita. Jumala tulee tekemään meissä ja meidän kauttamme jotain sellaista, jota me emme osaa edes kuvitella. Hänen voimansa tulee näkyviin. Mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että hän saa kaiken kunnian siitä. Sillä mun rukoukselloni tai sillä, mitä mä teen tai mitä mä sanon tai mitä mä olen, sillä ei ole merkitystä siinä. Vaan ainoastaan sillä, että Jumala saa tehdä sen teon minussa, sinussa. Ja että hän saa täyden kunnian siitä. Kun Herra pani sydämelle sellaisen asian, että mun pitäisi mennä tapaamaan jotakuta henkilöä. Mä taistelin sitä asiaa vastaan viikkoja, kunnes viimein sanoi, että Herra, jos et saa rauhaa mulle tästä asiasta, niin mä menen. Mulla ei ole mitään annettavaa, mutta jos sä lähetät, niin sulla on jotakin tehtävää. Menin sinne ja siellä oli henkilö, joka oli menossa parin päivän päästä leikkaukseen. Iso osa tänne vatsalaukkuunsa oli lähdössä. Lääkäri oli sanonut, että sulla on niin syöpä levinnyt niin koko tähän vatsa-alueelle, että vatsalaukku täytyy poistaa ja täytyy katsoa, mitä muuta voidaan poistaa. Ja kysyi häneltä, että uskoiko sä, että Jumala voi parantaa sinut? Kyllä hän uskoo. Uskoiko sä siihen, että hän voi nähdä paremmin, että ei paranna sinua, että se on parempi vaihtoehto? Kyllä. Oletko sä valmis tyytymään siihen, mitä Jumala tekee? Kyllä. Onko se valmis antamaan kunnia Jumalalle siitä? Kyllä. Onko se valmis pitämään salaisuutena sen, että kenet Jumala on lähettänyt välikappaleeksi tähän näin, että tällä henkilöllä ei mitään osuutta eikä arpaa siitä. Se on Jumala, joka sen työn tekee. Kyllä. Hän sai täyden rauhan asiasta. Rukoiltiin, voitelin hänet. Pari päivää myöhemmin hänet leikataan. Lääkärit eivät suostuneet enää ottamaan uusia kuvia. Se oli kuvissa niin selvää, että koko se vatsaontelo on täynnä syöpää. Avasivat hänet. Ei merkkiäkään syövästä. Ei ensimmäistäkään. Silti ottivat häneltä vatsalaukun pois. Ja tänä päivänä hän ylistää Jumalaa siitä, että Jumala teki hänen kohdallaan ihmeen. Mulla ei ole mitään osaa eikä arpaa siinä. Jumala vastasi hänen rukoukseensa tässä asiassa. Tämä on vain pieni esimerkki siitä, kun meidän seurakuntamme Uranuurta ja Ellen White, Jumalan profeetta, ilmoitti, että lopun aikana tämä työ täällä tulee olemaan todella erilaista kuin mitä olemme kuvitelleet. Kiitos. Kiitos. Ja että tämä niin sanottu seurakunnan työ, sitä ei voida jatkaa siinä mielessä, kuin mitä me olemme tottuneet sen tekemään. Mutta että lääkintälähetystyö, sillä tullaan pääsemään ihmisten koteihin. Me tulemme näkemään valtavan määrän sairauksia, valtavan määrän katastrofeja. Mutta Jumala etsii sellaista kansaa, jotka hän voi lähettää sinne, missä tarvitaan. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät tee mitään numeroa itsestään, vaan ovat valmiit olemaan Jumalan käytössä. Ja tällaista armeijaa, kun Jumala vuodattaa sen pyhän henkensä meihin yksilöinä ja sitten koko kansana, niille, jotka ovat antaneet hänelle sen luvan ja mahdollisuuden, niin me tulemme näkemään ennen näkemättömiä asioita. Jeesus sanoi, että tulette tekemään suurempiakin asioita kuin hän teki. Nyt hän yhdessä isän kanssa rukoilee meidän puolestamme ja pyhä henki on välittämässä sitä voimaa ja sitä johdatusta. Uskotteko tähän? Ja me eletään siinä ajassa nyt. Me nähdään, miten pimeyden vallat ja voimat työskentelee tällä hetkellä kiihtyvällä vauhdilla. Ja mielenkiintoista, mainitsin siitä eilen Meltoilla siitä, olette varmaan puhuneet tästä myöskin, mutta kuinka Ben Carson siellä Yhdysvalloissa, niin hän oli presidenttiehdokkaana, adventistilääkäri, aivolääkäri, hänestä tehtiin niin suurta numeroa Yhdysvaltain mediassa, kaivettiin kaikki hänen uskomuksensa. Adventistien opinkohdat vatvottiin siellä mediassa, ja sadat miljoonat ihmiset saivat tietää ensimmäisen kerran elämässään, mihin Jumalan seurakunta uskoo, ja se seurakunta, johon Ben Carson kuuluu. Yrittivät etsiä hänen taustoissaan, hänen kirjanpidostaan, käänsivät kaikki kannot ja kivet ylösalaisin löytääkseen sieltä jotain, mutta eivät löytäneet mitään, mistä olisivat voineet syyttää mistään. Mutta adventtisanoma tuli Amerikan kansalle tunnetuksi. Joten me näemme, miten Jumala voi käyttää sellaisia menetelmiä, mihin meidän rahat ei yksinkertaisesti riitä. Jos me tehtäisiin markkinointikampanja seurakunta, niin maksaisi meille miljoonia, kymmeniä miljoonia, voidaksemme näin paljon julkisuutta saada ja kukaan ei kuuntelisi meitä. Mutta nyt nämä mediajätit vatvovat tätä, yrittävät löytää sieltä syytä, mistä voisivat syyttää häntä. Me olemme avoimessa sodassa, mutta nyt tarvitaan niitä, jotka ovat valmiit antamaan sydämensä kokonaan Jumalalle. No nyt mä hyppään siihen varsinaiseen asiaan, mistä mä halusin teille muutaman sanan jakaa. Minkä takia me olemme menettäneet uskomme tai luottamuksemme siihen pelastukseen, minkä Jeesus on meille hankkinut? Jos sinä ja minä me oltaisiin oltu juutalaisia siellä Vanhan testamentin puolella ja vielä Uuden testamentinkin puolella, ja me olisimme etsineet Jumalaa aidosti koko sydämestämme, me olisimme saaneet nauttia sellaisesta pelastusvarmuudesta, jota tämän päivän kristityt eivät edes uskalla uneksiakaan. Jumala antoi Israelin kansalle kevät- ja syysjuhlat, joiden tarkoituksena oli osoittaa Jumalan pelastustyön ylivertaisuus ja tehokkuus ja täydellisyys. Kevätjuhlat me tunnetaan. Siellä on vuoden ensimmäisenä päivänä, ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen uuden kuun jälkeisenä 14. päivänä, tai 10. päivänä oikeastaan, piti ottaa se lammas, oma nimikko lammas. Tämä on teille tuttu asia. Joo. Ja sitä lammasta piti rakastaa. Se oli perheen jäsen, se asui siellä kodissa. Sitä pidettiin huolta, varmistettiin, että kaikki on kunnossa, se on täydellinen ja ihana. Lapset leikki sen kanssa. Ja kun tulee se, lainausmerkeissä, perjantai-ilta tai tulee se pääsiäisen, niin silloin otetaan se lammas ja suutelemalla, aivan niin kuin Juudas teki, suutelemalla kavalsi tuon mestarinsa, niin myöskin tuo lammas kavallettiin ja se vietiin teurastettavaksi. Sen veri vuodatettiin ja sen veren, mitä sillä verellä tehtiin, niin se on todella merkittävä. Jos tässä nyt meillä olisi oven pihtipielet, talon asukkaiden nimet kirjoitettiin näihin pihtipieliin siellä Egyptissä. Asukaslista oli siinä. Ja minkä takia se veri siveltiin pihtipieliin? Sen takia, jotta se peittäisi näiden henkilöiden nimet, jotka on edustettuna siinä talossa. Ne olivat veren suojassa. Ja Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me olemme luovuttaneet nimemme Karitsan elämän kirjaan, jotta hänen verensä saa peittää meidät. Ja että me kannamme rukouksissamme myöskin meidän rakkaitamme ja niitä, jotka ovat meille arvokkaita. Ja että Kristuksen veri uskossa, luottamuksessa Jumalan mahtavaan pelastustyöhön saisi peittää myöskin heidän nimensä siinä kirjassa, vaikka eivät välttämättä ole itse antaneet lupaa siihen. Job on yksi hyvä esimerkki siitä, miten hän rukoili lastensa puolesta joka päivä ja uhrasi heidän puolestaan. Jotta jos he tekisivät jotain syntiä, niin se olivat kuitenkin peitetty sen karitsan tai uhrieläimen veren suoja. Mutta sitten tulee se pääsiäinen, ja pääsiäinen varsinaisesti, sehän on muuttunut. Siellä Raamatussa sanottiin, että se pieni sarvi tulee muuttamaan juhlaajat ja lain. Juhlaajat muutettiin hyvin systemaattisesti, niin että me emme ymmärrä näitä juhlia, koska niiden tarkoituksena oli varmistaa meille se pelastusvarmuus. Kevät- ja syysjuhlat. Sapatti sen pääsiäisillan tai sen jälkeen, kun se uhrieläin oli uhrattu, niin se oli se happamattoman leivän juhla. Se oli se varsinainen pääsiäinen. Ja se oli lepoa. Se oli päätetyn työn symboli. Se, että se mitä tehtiin, se riittää. Siihen ei ole mitään lisättävää. Aina tämä sapattisymboli, kun ilmenee siellä, että Jumala tekee jotakin loppuun asti. Ja siihen, sitä ei kannata lähteä enää parantelemaan, koska se menee pilalle. Ja sitten alkaa tämä happamattoman leivän juhla. Ja siinä happamattoman leivän juhlassa eletään siinä tietoisuudessa, että nyt ollaan Jumalan pyhiä. Jumala on pyhittänyt meidät. Me saamme olla tietoisia siitä, että sen uhrieläimen, sijaiskärsijän, Jeesuksen Kristuksen veri on peittänyt meidät. Ja nyt me eletään, maistellaan sitä, totutellaan siihen, että miltä tuntuu elää sellaista elämää, joka on niin pyhä hengen innoittama. Tässä tulee tämä 7 päivän jakso, niin kuin näissä aivotieteissä myöskin, se menee 7 päivän jaksoissa, niin siinä alkaa muodostumaan jo nämä tällaiset muistikuvat ja aha-elämykset niin edelleen. Mutta en palaa siihen nyt enempää. Ja sitten tulee se uutislyhteen heilutus myöskin sitten siinä, joka ei ollut juhlapäivä siinä mielessä, että silloin piti kokoontua, mutta se oli kaiken, mitä Jumala oli tuottanut ja antanut, niin se palautettiin takaisin Jumalalle ja pyhitettiin hänelle. Ja sitten tulee helluntai. Helluntaina Jeesuksen uhri ja hänen sovitustyönsä hyväksytään taivaassa. Hänet voidellaan uuteen tehtävään, ylimmäispapilliseen tehtäväänsä. Ja siellä se voiteluöljy läikkyy tänne maahan asti. Opetuslapset saavat sitä osansa, täyttyvät siitä hengestä. Ja nyt heidät varustetaan palvelemaan siinä tehtävässä, minkä Jumala on kutsunut. Mihin Jumala on jokaisen kutsunut. Yksilöinä meillä on erilaisia lahjoja. Ja Jumala on varustanut meidät tiettyä tehtävää paikkaa varten. Näillä lahjoilla ja näillä ajatuskapasiteeteilla, mitä meillä on. Mutta sitten tulee ne syysjuhlat. Ja tiedättekö, ihmiset, juutalaiset matkustivat kaukaisista maista tullakseen sinne Palestiinaan sen suuren pasunan souton päiväksi ja sen 10 päivän ajaksi siinä, kun ihmiset tutkivat sydäntää. Ja tiedättekö, se valtava aha-elämys, minkä mä sain, kun mä tutkin näitä asioita, oli se, että kun joku löysi jonkun synnin itsestään, löysi jonkun asian, joka ei ollut kohdallaan, jonkun myrkkypuun täällä aivoissa tai jonkun teon, mitä olivat tehneet, he menivät kiireen vilkkaa sinne ja veivät sen uhrin ja iloitsivat siitä, että nyt tuostakin oli päästy eroon. Se oli valtava ilon aihe. Adventisteilla on ollut vuosikausia tällainen pelonsekainen ajatus tutkivasta tuomiosta. Mutta juutalaisilla ei ollut sitä, vaan se oli rakkauden pohjalta lähtevä. Ja siinä meidän pelon sekainen ajatus, jos ei kaikki synni olekaan saatu anteeksi, entäs sitten, ehkä minä en sittenkään pelastu. Mutta heillä tämä ajattelumalli oli päinvastainen. Jumala on pessyt minut puhtaaksi. Hän on uhrannut sijaisen minun puolestani. Ja nyt kun mä saan kaiken sen, mikä Jumala tuo mun mieleeni, niin mä saan tuotua sen Jumalan luovutettua, niin silloin se on hoidettu. Se virus on pantu karenssiin, se on viety sinne pyhäkön sinne eristysosastolle ja se on siellä, sitä ei enää levitetä mihinkään muualle. Nyt iloitaan siitä, se oli ilon sekaista juhlaa, kun löytyi joku asia, mikä meissä oli vialla. Eikä sitä, että voi minua, ei minusta koskaan tule mitään, mä en koskaan onnistu ja aina mä epäonnistun ja Jumalakaan ei pysty minua pelastamaan. Tämä on niin kuin meidän mentaliteetti, kun on hukattu tämä ymmärrys siitä, että mitä nämä juhlat merkitsivät. Mä en tarkoita sillä sitä, että meidän pitäisi näitä juhlia viettää sillä tavalla. Mutta nämä syysjuhlat ovat sellaisia, jotka eivät ole vielä täyttyneet niin kuin meidän kohdallamme niin kuin sillä tavalla. Niillä ei ole historiallista täyttymystä. Ne kaikki osoittavat eteenpäin. Samoin kuin pääsiäinenkin osoittaa sinne uuteen pääsiäiseen tai siihen uuteen hetkeen siellä taivaassa, kun me istumme suuren pöydän ääressä ja siellä juodaan sitä viinipuunantia uutta viiniä ja niin edelleen. Näillä on niin kuin tulevaisuuteen tämä funktio. Ja sitten, kun tulee se suuri sovituspäivä, juutalaiset uskoivat näin, että vielä viimeisellä hetkellä, kun se auringon säteet ovat jo painuvassa sinne horisontin taakse, niin siinä vaiheessa vielä, jos tulee yksikin synti mieleen, vielä kun ne temppelin ovet ovat sulkeutumassa, vielä voi painautua sitä läpi ja tunnustaa syntinsä ja varmistua siitä, ettei ole mitään enää minun ja Jumalani välillä. Se oli valtava tämmöinen riemun ja valtava tunteen sekainen kokemus heidän mielissään. Ne, jotka koko sydämestään etsivät tätä yhteyttä Jumalaa. He saivat sen niistä palveluista, näkivät, mikä sen tarkoitus on. Ja sitten sieltä löytyy nämä symbolit, sieltä löytyy valoa ja vettä, sieltä löytyy sitten tämä lehtimajan juhla, joka kuvaa nyt sitä, kun me pääsemme kerran perille sinne Jumalan valtakuntaan. Mä uskon näin, että jos me ei oltaisi menty tämän muun maailman mukana ja muun kristikunnan mukana, yhdelläkään adventisteilla ei olisi epäilystäkään siitä, että onko meidän syntiemme kantaja onnistunut tehtävässään. Onko Jeesus Kristus onnistunut siinä, mitä hän tuli tekemään? Hän ei epäonnistu, ellei me riistä häneltä sitä oikeutta olla oikeassa ja olla onnistuja. Me ollaan menetetty todella paljon. Ja me nähdään, miten se tuli alkuseurakuntaan ja siitä eteenpäin, miten alettiin vierastamaan kaikkea sitä, mikä oli juutalaista, mikä vähänkin liittyi juutalaisiin päiviin. Ja se siirtyi näiden pakanuudesta kääntyneiden piispojen mukana sitten alkuseurakuntaan. Ja sitten Rooman piispat erityisesti alkoivat vaatimaan sitä, että mitään sellaista, mikä vähänkin viittaa juutalaisuuteen, sitä ei saa minkäänlaista häivääkään olla. Sitten menettää kaikki omaisuutensa ja kaiken, mitä omistaa, joutuu yhteiskunnan ulkopuolelle, jos näin tekee. Ja se on tullut kristilliseen kirkkoon. Siis jopa meidän aikamme, milloin me vietämme näitä juhlia tai edes ajattelemme niitä ja annamme Jumalalle kunnia ja kiitosta niistä. Jumalan lupaus ei ole Jumalan lupaus, jossa on voima, ellen minä puhu sitä ääneen, sitä lupausta. Toisin sanoen, kun mä luen Jumalan lupauksen, mun tehtävänäni on lukea, luetaan Johanneksen 3:16. Sillä niin on Jumala, pysähdy, pane oma nimesi siihen. Niin on Jumala Markkua rakastanut. Ja miten se jatkuu? Ainokaisen poikansa, oma nimi, Markun hyväksi. Ettei Markku, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että Markulla olisi iankaikkinen elämä. Tiedättekö, jos sinä et lue Jumalan lupauksia itsellesi, ne eivät ole lupauksia, mitkä voivat toteutua sinun elämässäsi. Jos Jumala antaa sen ja ne edellytykset täyttyy hänen lupauksissaan, hänen työssään, hänen voimassaan, ja sinun halukkuudessa ottaa se vastaan. Sinun tehtäväsi on lukea se itsellesi ja lukea se takaisin. Juutalaisuudessa, näissä juutalaisuuden kielikuvissa, vähän niin kuin Savomualla nämä kielikuvat, niin siellä kun kaksiteräinen miekka tarkoittaa sitä, että hengitetään kahteen suuntaan, on niin kuin sisäänhengitys, ja uloshengitys. Jumalan lupaus otetaan sisään, se hengitetään ja nyt sitten se palautetaan takaisin Jumalalle rukouksessa. Mutta nyt omalla nimellä varustettuna. Jumala, minä uskon tähän, minä otan sen vastaan, minä panen koko sinun valtasuuruutesi, sinun voimasi, sinun tahtotilasi, kaiken niin kuin tähän vaakakuppiin, mä luotan siihen täysin, että tämä koskee myöskin minua. Tämä kaksisuuntainen. Me ollaan täytetty meidän aivomme. Joskus tuntuu siltä, että meidän päät on kasvaneet niin suuriksi tiedosta, että me ei mahuta enää ovesta ulos. Jumala haluaa, että se mitä me saadaan, me annetaan. Se mikä lupaus me saadaan häneltä, me myöskin hengitetään se takaisin hänelle. Se on se kaksiteräinen miekka, jolla Jumala niin kuin jakaa sitä hänen viisauttaan ja hänen voimaansa. Ja se myöskin varustaa meidät voittamaan vihollisen hyökkäykset. Koska nyt ne lupaukset kuuluvat jokaiselle Jumalan lapselle. Ja meidän tehtävänämme on lukea Raamattua henkilökohtaisesti. Ellen Whitein kirjoituksia luetaan useasti näin, että aha, täällä sanotaan näin. No sinun täytyy nyt tehdä näin ja kuule Esko, sulla vasta tässä korjattavaa onkin. Näinhän me ollaan useasti väärinkäytetty profetian kirjoituksia. Sen tarkoitus on puhua minulle, että Jumala, onko tässä jotain sellaista, joka estää tämän yhteyden ja tämän aha-kokemuksen ja tämän valtavan niin kuin, riemun kokemisen, kun sä täytät mun mieleni kaikilla niillä mielihyvä hormoneilla ja täytät sen tasapainolla ja harmonialla. Onko tässä esteitä nyt siihen? Jos Jumala pyytää mua poistamaan jonkun sellaisen tietyn tunnetun esteen, sehän on armoa, se on hieno asia, koska hän haluaa kaataa isolla astialla. Ja useasti me mennään hänen eteensä pienellä astialla, ja hän lupaa täyttää sen. Mutta jos me voitaisiin mennä hänen eteensä isolla astialla, hän täyttäisi sen. Entä jos me mentäisiin hänen eteensä valtava suurella astialla, panisiko hän sen vaan puolelleen? Ei. Hänen armoa riittää. Hän panee sen jälleen piripintaan ja jo vuotaa ylikin. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Ja niin edelleen. Okei. No tämä on, mitä mä haluan nyt tästä sanoa. Sillä tavalla, että mä olen itse tullut niin kuin herätykseen tässä, että maailma hukkuu, kun heillä ei ole varmuutta siitä, että onko niin kuin Jumala kykenevä viemään suunnitelmansa ja lupauksensa päätökseen. Ja meidän, jos kenenkään adventistiuskovien tulisi olla varmoja siitä, että Kristuksen uhri riittää. Sapatti on merkki siitä, että hän teki jotakin loppuun saakka. Ja se kuvaa lunastusta, se kuvaa luomista, pyhitystä ja uudelleen luomista ja kaikkea näitä. Ja meidän adventtiuskovien, sapatin pitäjien, pitäisi olla täysin varmistuneita siitä, että mitä Kristus teki, siihen ei kannattaisi yrittää lisätä mitään. Se kannattaa ottaa vastaan ja palauttaa se hänelle. Kun hän lähettää, se on kuittaus siitä, että se on tullut perille. Ja elää sen mukaan. Ja meillä on erityinen kutsumus ja tehtävä koko maailmaa nähden. Tämä ei ole mitään uutta asiaa teille, mä haluan vahvistaa tämän näin. Minkä takia muslimeilla on vaikeuksia hyväksyä kristityt? Sen tähden, että he sanovat, että kristityt ovat luopuneet siitä, mitä Jumala antoi heille. Ja he sanovat, että muslimeita, islamiuskoa tarvittiin tuomaan ihmiset takaisin Jumalan yhteyteen. He ovat tämmöinen herättäjä. Mutta he uskovat myöskin siellä, että on olemassa kirjan kansa. Olette kuulleet tästä näin. Kirjan kansa, joka suurimmaksi osaksi on korruptoitunut. Kirjan kansa on nyt sitten kristillistä joukkoa. Ja myöskin pitää sisällään itse asiassa juutalaiset. Mutta sitten he sanovat, mutta siellä on joitakin, jotka ovat uskollisia Jumalalle. Ja he tulevat opettamaan islaminuskoisia takaisin Jumalansa yhteyteen, koska hekin ovat loitonneet hänestä. Mutta ketä muslimit eivät kuuntele? niitä, jotka syövät sianlihaa, niitä, jotka juovat alkoholia, niitä, jotka katsovat Hollywoodin elokuvia ja katsovat tätä hapatusta, mikä tulee sieltä Amerikan suunnasta. Ja joilla on tämmöisiä luvattomia suhteita, jotka ovat uskottomia Jumalalle. Millään muulla kristillisellä yhteisöllä ei ole pääsyä heidän sydämeensä muuta kuin adventistiuskovilla, jotka ovat ottaneet terveyssanoman vastaan. Minkä takia Jumala pyysi meitä välttämään sikaa? Sika maistuu hyvälle. Mä en koskaan syönyt sitä, mutta mulle sanotaan, että se on hyvää. Ja minkä takia ihmiset syö sitä? Koska ne nauttii siitä. Ja nauttiessaan, kiittäessään Jumalaa, niin sieltä tulee mielialahormoneita, tämmöisiä hyviä hormoneita itse asiassa. Ne on paremmassa asemassa kuin minä, jos en syö mitään ja en nauti mistään ja epäilen kaikkea, niin mun elimistöni on lamaantunut, se on täynnä myrkkyä. Mutta Jumala antoi meille tällaisen avaimen lukkoon, jota kukaan muu ei voi avata. Pyhä Henki johtaa meitä. Ja kerromme muslimeille, mä testasin tätä Helsingissä, kerroin muslimille, joka oli maallistunut, mä sanoin, että kun he kysyivät, että mitä mä edustan, mitä mä teen, kun mä kerron jotain mun työstäni, mitä mä oon tehnyt tuolla maailman parantamiseksi, Atran ja avustustehtävien ja Maranata ja muiden merkeissä, hän ihastui siihen. Mä sanoin, että mä olen osa kirjan kansaa, josta Korani puhuu. Ja mä haluan olla uskollinen Jumalalle kaikessa. Ja sitä paitsi Jumala on myöskin sanonut, että mun ei pitäisi syödä sianlihaa. Mä haluan välttää sitä. Ja myöskään alkoholia mä en käytä, koska mä haluan olla Jumalalle uskollinen. Ja mä en myöskään katso niitä elokuvia, mikä johtaa meitä niin kuin hylkäämään Jumala. Ja he sanovat, no sittenhän sä oot yksi meistä. Sä oot yksi meidän veljemme. Mutta nyt he alkavat kuuntelemaan. Entä juutalaisille? Jos sä uskot Messiaaseen, hekin uskovat. Mutta heille sapatti on identiteetin, oikeastaan se sinetti. Sapatti osoittaa, että he kuuluvat Jumalalle. Jumala vapautti heidät orjuudesta. Ja nyt sitten, mulle on jälleen avain sapatissa juutalaisiin myöskin. Ja myöskin pyhäkössä. Ja sitä, mitä Jumala antoi, tie, totuus ja elämä. Viisi Mooseksen kirjaa, niiden nimike juutalaisten suussa oli tie, totuus ja elämä. Jeesus sanoi, hän on tie, totuus ja elämä. Mutta juutalaiset hänen aikanaan tunnisti, että Tooran se käyttönimi on tie, totuus ja elämä. Jumala uskoi tälle seurakunnalle erityiset avaimet. Kun Pyhä Henki vuodatetaan Jumalan kansaan, niin kun Jumala kuljettaa meitä, niin me tulemme näkemään valtavia mullistuksia maailmassa, niin muslimien kuin myöskin juutalaisten keskuudessa. Ja Jumala ei pyytänyt meitä välttämään joitakin asioita sen takia, että hän olisi meidän kärsivän tai olevan erilaisia kuin muut ja joutuvan naurualaseksi, vaan hän halusi meidän olevan esimerkki. Mä olin Euroopan työministereiden kokouksessa kutsuttuna Atran puitteista, ja ehkä mä kerroin tämän edellisellä kerralla, kun täällä oli, mutta se oli Helsingissä kokous, ja sitten menin siellä ruokapöytään ruokatauolla. En tuntenut oikeastaan ketään sieltä, no tuntemattomia ihmisiä. Suomen terveysministerit oli sitä niin kuin, anteeksi, oli työministeri, vaan terveysministeriöiden järjestämä Euroopan laajuinen. Ja menin sitten katsoa, että kukaan ei katsele nyt. Nyt mä voin vapaasti ottaa tuosta pöydästä ja katsoa, että aha, tuossa on lihavaihtoehto, tuossa on sama vegetaarinen. Minä otan tuota vegetaarista tuosta noin, ja hyvä, kukaan ei nähnyt, ja menin sitten istumaan tuohon semmoiseen pylvään juureen. Ja pääsin istumaan siihen, niin siihen tulee mies ja nainen mun viereen, niin esittelee itsensä, että on Suomen terveysministeriöstä, he ovat niin kuin järjestäneet tämän tapahtuman. Sanovat, että ja mulla lukee tässä Atra, siinä ei lue edes adventtikirkko. He sanoivat, että me ei tunneta teistä adventisteista oikeastaan mitään muuta tai tiedetä muuta kuin, että te elätte kauemmin kuin me muut. Ja mistä se johtuu? Mä sanon, että se ei ole niinkään paljon syömisestä, vaan siitä, että mitä tapahtuu meidän aivoissamme. Että onko meillä rauha Jumalan kanssa ja ihmisten kesken. Että jos meillä on niin kuin käsittelemättömiä asioita, niin sillä, sillä ei ole merkitystä, mitä me syödään. Se myrkyttää meidät, ne ajatukset. Ja hän alkoi kysymään, joka tauko sen jälkeen, mikä meillä on, niin hän lyöttäytyi yksin ja kysyi lisää ja lisää ja lisää adventtiuskosta ja siitä, mitä niin kuin meidän seurakunta opettaa. Ja illalla sitten, kun erottiin, he tulivat vielä ja pudistivat molemmat mun kättäni erittäin lämpimästi ja lujasti ja sanovat, että jos se olisi heidän vallassaan, niin he haluaisivat, että adventismista tulisi Suomen valtion uskonto. Koska se vaikuttaisi jokaisen kansalaisen elämään. Se, että mä pälyilin siellä enkä uskaltanut niin kuin sillä tavalla näyttää niitä mun värejä, niin silti mua seurattiin. Ja silti niin kuin siellä oli vakoilijoita siellä joukossa, jotka panivat merkille sen, että minkälaisia valintoja mä olin valmis tekemään. Ja meitä seurataan. Koko maailman kaikkeuden olennot ja enkelit seuraavat meitä. Miten me edustamme täällä Jumalan valtakuntaa ja hänen periaatteitaan. He iloitsevat siitä, kun me antaudumme Jumalan käyttöön. Mä kutsun sellaista uskollisuutta, olemaan uskollinen Jumalalle ja antamaan hänelle mahdollisuuden avata näitä ovia. No nyt, jos teillä on kysymyksiä tämän jälkeen, mä voin koittaa yrittää vastata, mutta mä, jotkut olette nähneet tämän, ja mä en nyt enää jaksa muistaa, mun dementia alkaa vaivaamaan. Kerroinko mä tämän teille täällä viimeksi ollessani? Mutta joitakin vuosia sitten, useita vuosia sitten olin siellä Israelissa. Ja niin kuin mun seikkailussa yleensä, niin asiat menee vähän eri tavalla kuin oli suunniteltu. Ja silläkin kertaa hukkasin passini Jerusalemissa. Ja sitten alkoi seikkailu. Muu arkeologinen ryhmä jatkoi matkaa siitä Siinaille ja siitä sitten Egyptiin. Ja minä lähdin sitten etsimään jostakin metsästämään passia, että mistä saisin uuden väliaikaisen passin tilalle. Viimein sellaisen sain sieltä Haifasta sitten olen siinä passi mun kädessäni ja lähden sitten etsimään niitä muita, lennän Kairoon ja sitten odottelen mistä mä löytäisin ne muut ja viimein tulemme sitten takaisin. Mä teen kertomuksesta hyvin lyhkäisen. Viimeisenä päivänä Jerusalemissa yksinäni kuljeskelen siellä. Muut ovat jo sitten lähteneet pois. Ja mä tajuan, että hetkinen, mä en olekaan ostanut mitään kotiin vietävää vaimolleni. Rahat on mennyt sen passin, uuden passin saamiseen. Mutta taskussa tuntuu jotakin kahisevaa ja katso, niin siellä on 50 Suomen markkaa ja sitten 5 Israelin sekeliä. Siinä on kaikki mun omaisuuteni sillä hetkellä. Mä ajattelin, että näille ei paljon mitään täällä saa, mutta lähden kuitenkin. Ja mä kuljen siellä sitten niitä arabikojujen ohi siellä vanhassa kaupungissa ja siellä on tuoksuja. Siellä on kaikenlaisia näkymiä ja maistiaisia ja hajuja, kaikenlaisia kokemuksia. Ja tuntuu oikein niin kuin tunteissa sen tavallaan, siirtyy ajassa taaksepäin. Mutta mä unohdin joitakin semmoisia pohjimmaisia kristillisiä periaatteita, mitä yleensä me ollaan opetettu jo lapsillemmekin. Eikö me yleensä sanota lapsille, että älä koske siihen, jos ei se ole sun, niin älä koske siihen. Ja ei saa niin kuin, älä silmä pieni katso mihin vaan, ja älä käsi pieni ja jalka ja niin edelleen. Me opetetaan näitä lauluja siinä. Mä olin kaiken sen unohtanut. Mutta yhden asian, minkä mä olin muistanut sinä päivänä, oli se, että mä olin sanonut Jumala, että Jumala, mä olen valmis uusiin seikkailuihin. Anna mulle joku semmoinen kokemus, jonka mä voin kertoa sitten jollekin, joka voisi vahvistaa hänen uskoa. Ja mä lähestulkoon unohdin sen kertomuksen tai sen rukouksen, jonka mä olin rukoillut, kunnes mä aloin tekemään niitä kardinaalivirheitä. Ensimmäinen virhe oli se, että mun jalkani pysähtyivät. Jos sä olet arabimaailmassa, jossa sulla on kauppiaita, niin älä missään tapauksessa pysäytä jalkojasi, vaikka sä et menisi eteenkään päin, mutta kävele vaikka paikallasi. Mutta heti kun sä oot pysähtynyt, niin se tarkoittaa, että sä olet nyt varma nakki tälle myyjälle. Sulla ei ole enää niin kuin pääsyä niin kuin sitä pois. Ja toinen on sitten se, että älä koske. Jos ei se ole sinun, jos et sitä halua, niin älä edes katso siihen suuntaan, saatika sitten koske. Mä teen kaiken tämän näin. Mä pysähdyin siinä ja samassa minua vedetään sinne kojuun. Se koju on pieni, se on semmoinen kuin vähän tämän niin kuin alttarin kokoinen tässä, vielä lyhkäsempi. Hyvä, että kaksi mahdutaan siinä olemaan. Ja siinä samassa sitten siellä on liinavaatteita ja muita tämmöisiä naisten tai siis tämmöisiä arabiliinoja, heidän juhlapäähineitä ja muita tämmöisiä ja viittoja. Mä siinä koitan olla kohtelias ja hymyillä ja nöykytellä, että hienoja juttuja. Kävelen sitä ovea kohden siellä ja jo saan niin kun jalkani sen kynnyksen yli, kun samassa mut vedetään takaisin sinne ja mies asettuu siihen oveen eteen. Ja siinä jälleen mä kerään rohkeuttani, että minkälaisella oveluudella mä pääsisin täältä pois. Mä en selviä tästä välttämättä enää hengissä, mutta nyt täytyy joku keino keksiä. Ja yritän taas uudestaan ajattelen sillä tavalla, että oi hieno ja kerta kaikkiaan toi on hieno. Ja toikin tuolla olisi hieno ja hän menee sitä hakemaan sieltä ja tuo sitä mua kohden. Mä olen menossa ovessa ulos ja taas mut temmataan sisälle sinne. Ja siinä vaiheessa mä kosken siihen liinaan. Ja nyt mä oon myyty. Nyt ei ole enää paluuta. Mä olen mennyt portin läpi, josta enää ei ole paluuta. Ja siinä vaiheessa hän ottaa tuon liinan. Vaikka se on naisille suunniteltu, niin hän panee sen minun päähäni. Sitten hän etsii sieltä sellaisen kalliin pannan. Tämä ei ole se kallis panta. Rahat ei riittänyt siihen. No nyt mä en saa sitä edes pääni tuonne. No. Taidot on ruostunut. Ja tiedättekö mitä tapahtui, kun mä vedin tämän liinan päähäni. Minun sisälläni tapahtuu jotakin. Mä ryhdistäydyin. Mä ajattelin, että kävisinkö minä arabista. Ja sitten mä näin, että siellä nurkassa oli peili, sillä lailla vinossa oleva peili. Ja mä lähdin sitä kohden sinne ja kurkotin, niin kun katsoin alaspäin tällä tavalla ja keimailin siinä itselleni vähän, että miltä mä näytän. Ja siinä samassa, kun mä katsoin siihen peiliin, oli uppoutunut siihen itseeni, niin mä näin, kuinka tuo arabi myyjä lähestyi. Näin, kuinka tuo nyrkki tuli sieltä mun takaviistosta. Tuli tähän kasvojen kohdalle ja nosti mun pääni pystyyn. Ja tuimana tuo arabi nosti sormensa pystyyn ja sanoi, että arabi ei milloinkaan kulje pääpainuksissa. Jos sinä puet arabipäähineen tai arabivaatteen päälle, sinun täytyy käyttäytyä myöskin sen arvon mukaisesti. Arabi ei milloinkaan kulje pääpainuksissa. Hän on ylpeä siitä, kuka hän on. Hän on Abrahamin jälkeläinen. Muhammed on hänen profeettansa. Ja Allah odottaa häntä paratiisissa. Hän tietää, mistä hän tulee. Hän tietää, kuka hän on. Hän tietää, minne hän on menossa. Arabi ei milloinkaan kulje pääpainuksissa. Sillä hän tietää, kuka hän on. Ja tiedättekö, mä sain elämäni opetuksen. Mä tajusin, että jos arabilla on syytä olla ylpeä siitä, kuka hän on, minulla on vielä suurempi syy. Uskon kautta Abraham on myöskin minun isäni. Uskon kautta minä olen lupauksen perillinen. Abraham kertoi siitä, että täällä ollaan vain matkalla ja ei olla vielä saavutettu sitä, mutta ollaan menossa ja täällä ollaan vain väliaikaisesti. Hän odotti kaupunkia, jonka rakentaja on Herra, ei ihmiskäsin rakennettu. Ei Jerusalemissa rakennettavaa uutta valtakuntaa tai temppeliä, vaan se, jonka rakentaja on Jeesus Kristus, joka tuo sen valtakuntansa ja pääkaupunkinsa uuden Jerusalemin alas sieltä. Mutta minulla on myöskin suurempi kuin Muhammed. Jeesus Kristus, jotkut sanovat, että hän on profeetta, mutta hän on paljon enemmän kuin profeetta. Jeesus Kristus oli se, joka oli kertonut profeetoille kaikki yksityiskohdat siitä, mitä hän tulee tekemään maan päällä. profeetat olivat kirjoittaneet sen kirjoituksiinsa. Ja nyt kun Jeesus tulee tänne maan päälle, hän tyhjää mielensä, hän tyhjää sen kovalevynsä täydellisesti. Hän ei tuo mitään tietoa siellä mukanaan, joka hänellä entuudestaan oli. Hän tulee tyhjänä, täysin tyhjättynä, tyhjillä aivoilla. Hänen äitinsä kertoo hänelle ensin enkelien visiitistä ja siitä, mitä hänestä oli kerrottu Raamatussa. Ja hän alkaa oppimaan kirjoituksia, tutkii niitä. Ja sieltä palasen löydettyään etsii seuraavaa palaa, panee sen koko kuvan yhteen. Hän oli laittanut sen koko pelastushistorian vanhan testamentin kirjoituksiin. Tie, totuus ja elämä. Mooseksen kirjat kertoivat hänestä. Ja jokainen profeetta oli hänestä, profeetia oli hänestä. Koko vanha testamentti oli kuvausta siitä, mikä hänen tehtävänsä täällä oli. Ja hän luki sen ja hän uskoi sen, minkä hän oli antanut profeetoille. Häntä itseään varten, että hän ymmärtäisi sen. Ja meitä varten, jotta me emme unohtaisi, kuka hän on. Jeesus Kristus. Paljon suurempi kuin profeetta. Hän oli profeettojen inspiraatio. Hän oli se, joka oli antanut heille näyn siitä, mitä Jumalan valtakunta tulee olemaan ja miten Isä odottaa meitä taivaassa. Miten Jumala tulee tekemään kaikkensa, ettei yksikään jää matkan varrelle. Jeesus Kristus on enemmän kuin profeetta. Hän on luoja, hän on lunastaja, hän on alkuunpanija, hän on myöskin päättäjä. Hän on uskomme alkaja ja hän on sen luvannut viedä päätökseen hänen tulonsa päivään mennessä. Ja Jeesus Kristus antoi kaikkensa, kantoi meidän syntivelkamme ja häpeämme. Hän otti kaikki taakat pois ja lupasi antaa meille sydämeen täydellisen rauhan. Isä puolestaan taivaassa sanoi, että kuulkaa, minä olen niin jo odottanut, että saisin lapseni kotiin. Kuinka kauan vielä ennen kuin minun lapseni uskovat, että minä olen tosissani, että minä olen se, joka minä olen ja joka olen sanonut olevani ja että minusta uhkuu rakkaus. Ja miksi he odottavat vielä? Tietenkin Ellen White sanoi 1880-luvulla, hän sanoi, että Jeesus olisi jo ennen tätä aikaa tullut, jos meillä ei olisi tämä, me olisi rakastuneet maailmaan ja jos... no nyt unohdan sen sanamuodon sieltä, mutta kuitenkin hän kertoo meille, että me olemme rakastuneet maailmaa ja kuitenkin olemme kylmentyneet Jumalaa kohtaan. Emme ole hyväksyneet tätä pelastussanomaa ja vanhurskauttamisen oppia. Ja Jumala olisi voinut tehdä tämän työn, viedä sen päätökseen jo ennen meidän aikaamme. Ajatelkaa, mikä etuoikeus Jumala on antanut meille, sinulle ja minulle. Elää tätä aikaa, kun Jumala tulee tekemään sen työnsä rutosti, viemään sen rutosti päätökseen. Se ei ole sinusta ja minusta kiinni, vaan se on siitä, että me antaudumme hänelle. Ja nyt, ystävä, silloin kun sä alkaa painaa ne taakat, alkaa ne omat huolet ja häpeä ja tausta ja ne epäonnistumiset ja ne asiat, mitä elämässä tapahtuu, ne alkaa painaa ja tuntuu, että valoa ei näy toisesta päästä. Niin muista, jos arabi voi nostaa päänsä ylös ja katsoa, niin mekin voimme katsoa ylös ristille. Nähdä Jeesuksen lävistetyt kädet. Ja kun lapsi kysyy, että tämänkö verran sinä minua rakastat, meidän lapsenlapsi sanoo näin, kurkottaa oikein varpaalla, näinkö paljon, minä rakastan sinua näin paljon, paljonko sinä rakastat. Jeesus sanoo, minä rakastan sinua näin paljon, ja hän antaa henkensä. Jumala näkee sinut äärettömän arvokkaana, ei ole toista sinua. Kaikki se, mitä sinussa on, hän on rakastunut siihen. Hän näkee sinut sellaisena kuin sinä tulet olemaan, mutta hän on varustanut sinut myöskin kaikella sillä, mitä tarvitset tähän matkalle. Pyhä Henki tulee paljastamaan, tulee kirkastamaan ja tulee vahvistamaan sinua. Me voimme nostaa katseemme ylös. Ei ylpeydestä siihen, mitä me olemme, vaan ylpeydestä siihen, kuka hän on. Abraham, uskon kautta meidän isämme. Jeesus Kristus on lunastanut meidät. Hän on tehnyt meidät. Ja hänellä on valtava, ajatelkaa sitä loistoa, mitä saamme omistaa, kun pääsemme Jumalan valtakuntaan. Miten kauniita olemme. Miten ihania katsella. Miten tyytyväisiä. Ja meillä ei ole mitään hävettävää siinä vaiheessa. Mutta nyt tässä vaiheessa Jumala kutsuu meitä. Kysy, että saanko minä täyttää sinut? Saanko minä tehdä sinusta Pyhän Hengen temppelin? Ja saanko minä käyttää sinua läikyttämään sitä armon vettä, armon virrasta, ihmisille, joiden kanssa tulee tekemisiin. Jos arabi voi nostaa päänsä pystyyn ja sanoa, että minä olen ylpeä siitä, kuka minä olen Jumalan lapsi, sinä olet myös. Jeesus Kristus on tehnyt kaiken valmiiksi, isä odottaa sinua ja minua taivaassa. Mitä me vastaamme siihen? Jumala on pukenut meidät vanhurskauden viitta, eikö vai? Se ei ole vain lupaus siitä, hän tekee sen jonain päivänä. Me voimme ottaa sen vastaan tässä hetkessä. Sanoit Jumala, minun omat rääsyni eivät liitä, minä olen saastaani. Mutta Jumala, tässä minä olen, puhdista minut Jeesuksen verellä. Voin ottaa hänet vastaan ja minä voin olla täydellinen tässä hetkessä Jumalan silmien edessä. Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä saan iloita siitä, ja ystävä, sinä saat iloita. Ja jos et sä iloitse siitä, niin silloin se pelko, tämä kehä täällä, tai tämä circuit, piiri, vahvistuu sinun mielessäsi. Kiitä Jumalaa joka päivä siitä, että hän on tehnyt sinut ylen ihmeellisesti. Hän on tuntenut sinut jo äitisi kohdussa ennen syntymääsi, ja hänellä on valtavia suunnitelmia sinulle. Pane nämä Jumalan lupaukset, ei vain testiin, vaan ihan oikeasti käyttöön. Pane se oma nimesi niihin ja lähde palvelemaan häntä siinä voimassa, minkä hän sinulle antaa. Hän tulee pian. Isä sanoo, nyt on aika, poika, haetaan heidät kotiin. Herra, kiitos siitä, että pian saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Vielä emme tiedä sitä, mitä meistä tulee. Mutta nyt me saamme jo nähdä sillai utuisesti sen, mikä sinä olet. Mutta sitten kun me tunnemme sinut ja sinä tunnet, tai me tunnemme itsemme sellaisena kuin sinä tunnet meidät, me saamme muuttua sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat vaikuttaa pyhänkesi kautta meidän kodeissamme ja meidän tehtävissämme ja ympäristössä, mihin meidät lähetät. Herra, haluan pyytää, että sinä pukisit meidät voimalla ylhäältä. Anna meille rohkeus vastustaa vihollista ja pukea se koko sota-asu päälle. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut taistella meidän puolestamme. Kiitos, että me olemme voittajia Kristuksessa. Ja kiitos siitä, että meidän syntimme ovat anteeksi annettuja. Me saamme olla täydellisiä sinun edessäsi Jeesuksessa. Kiitos, että pian saamme tuntea sinun valtavan lämpimän halauksesi. Ja toivotuksen, tervetuloa toivotuksen kotiin, Isän valtakuntaan. Jeesuksen meidän vapahtajamme nimessä. Aamen.
Kiitos Markku. Hyvä sanoma, ilo sanoma. Me halutaan lähettää terveisiä sinne Mikkeliin. Ja mä en tiedä kuinka paljon, katsopas miten paljon halutaan lähettää.
No niin. Kiitos.
Joo, kiitos.
Koko perheelle.
Kyllä, ja koko seurakuntaperheelle. Tie valmis on. Laulu 370. Siitä ensimmäinen, toinen ja viimeinen, eli seitsemäs. Tie valmis on. 370. Kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Amen. Amen. Kasi.